Oh yeah, viikonkraafikko. Visuaalisen viestin maagikko. Vastaukset antaa kirjasto, hän todellakin viikon graafikko.
Tämä on upo uusi viikon graafikko-ohjelma, jopa neitsyt matka. Ja neitsyt matkalla meillä on mukana Anni Tolvanen, also known as Anni Laser. Tervetuloa.
Kiitos, todella kiva olla täällä.
Todella kiva, että pääsit tulemaan. Tiedätkö mitä?
No.
Sä olet monia asioita. Sä olet melkein niin kuin liian monta asiaa, koska mä kävin katsomassa vähän sun nettisivuilla ja muissakin paikoissa. Mä oon researchannut sut ja kuuntelin, mitä sä olet. A designer of information and motion, video artist, communications consultant, university teacher, cartoonist, philosopher, type doper, e-pesant, rookie UI phenomenologist, feminist and comrade ja ennen kaikkea buzzwordsmith.
Joo, sä tajusit sen painotuksen oikein, eli se selittää ehkä nämä kaikki muut siinä aikaisemmin.
Sä olet varmaan todella hyvä LinkedInissä.
Pyrin pysymään myös sieltä pois, mutta ehkä nyt tämän ohjelman seurauksena täytyy nyt aktivoitua, koska en aina käy Kasper Strömmanin podcastissa, mutta kun käyn, niin there will be signs.
Joo, mutta okei, Anni, wow, mistä aloittaa? Ensinnäkin Laser.
Joo.
Ei taida olla ristimä nimi.
Ei valitettavasti, että nyt on joitakin vauvoja kuulemma minun mukaani tietenkin ristitty myöskin juuri DVV:ltä viime vuonna tullut tietoa, mutta olen Anni toistaiseksi vielä.
Joo, mutta Anni on sun taiteilijanimi ja se on silloin lähinnä VJ-ympäröissä.
Kyllä, videojokey hommissa tosiaankin.
Joo, mutta mä haluaisin, kun sä selvästi tykkäät buzzwordeista, mä haluaisin vähän avata, mitä sä olet, e-pesant.
No, tämähän on tämmöinen, ehkä vanhentunut tällainen työstä kieltäytyjä liiton vitsi. No ei, tai siis, että emmekö me kaikki nyt ole silleen maaoria, adobelle ja muille tällaisille, pieninä palasina on leipä maailmalla ja joudumme maksamaan siitä, että saamme tehdä töitä.
Ai niin, se on tapa sanoa, että sä olet orja kapitalismin Ikeralla.
Niin, ehkä näin.
Okei. Okay. Rookie UI phenomenologist.
No siis käyttöliittymät kiinnostaa ja vielä koska ylipitkittyneet maisteriopintoni aallossa käynnissä, niin siellä nyt yritän sitten vielä kriittiseen käyttöliittymäsuunnitteluunkin erikoistua, mutta se nyt on vähän semmoinen hauska harrastusprojekti tässä kaiken muun ohella. Mutta joo, käyttöliittymät ja erityisesti ehkä semmoinen vihamielinen käyttöliittymäsuunnittelu, eli miten käyttöliittymät sysivät meitä tekemään. Estävät meitä tekemästä tiettyjä asioita ja sysivät meitä tekemään ehkä itsellemme haitallisia asioita. Juuri viikonloppuna yritin perua taas muutamaa suoratoistopalvelua ja on muuten vaikeaa, että mummojen kohtalo huolettaa.
Joo, toi on mun lempikohtani,
yes.
Koska kun mä muutin uuteen asuntoon, niin oli silleen, että tässä on sitten ilmainen 100 megan netti, mutta sun pitää nyt vaan rekisteröityä tällä saitilla. Arvo, oliko se helppo löytää? Kyllä ne tarjosi silleen, no sulla voisi olla 110 megaa tätä kaistaa ja se maksaisi sitten 9,90 kuukaudessa. Ja todellakin niin sen sai kaivaa sieltä. Et se onkaan just sitä, mitä sanoit, hostile UI.
Joo, tai dark patterns, mistä sitä puhutaan. Mutta mä itse tykkään vähän kuin hostile architecture, niin sitten myös niin hostile käyttöliittymäsuunnittelu. Mä en ole ihan varma, että onko se virallinen termi, mutta.
Todella hyvä. Mutta sä oot myös university teacher.
Joo, no tää on nyt. No itse asiassa toi olisi nyt pitänyt varmaan poistaa sieltä ja pikkuhiljaa. Mä oon siis ollut Penni Osipuovin kanssa vetämässä kandiseminaaria Aalto-yliopistolla pari vuotta. Anteeksi kaikille traumatisoituneille kandin tekijöille, mutta se oli tosi kiinnostavaa. Hyvä sellainen pysyä aika kärryillä siitä, että mitä graafisessa suunnittelussa tapahtuu, kun seuras, mistä he kirjoittaa.
Just näin. Ja sitten Feminist and Comrade, ne mä ymmärrän.
Yes.
Siinä ei tarvittu mitään niin kuin buzzwordia. Mutta ennen kaikkea sä tykkäät muotoilla informaatiota.
No näin mä nyt tykkään tällä hetkellä, joo. Eli olen tällä hetkellä töissä informaatiomuotoilun erityisasiantuntijana Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksessa.
Wow.
Joo.
Onko se niin, että onko teillä yhtään normaalia asiantuntijaa, vai onko kaikki erityisasiantuntijoita?
Erikoisasian. Osa on myös tietoturva-asiantuntijoita tai viestintäasiantuntijoita, mutta Minulle on nyt myönnetty tällainen.
Right. Mä vaan ajattelin, että tämä buzzwordification olisi ulottanut sinnekin, mutta näköjään ei. Siitä sä pidät huoleen.
Tästä on viralliset ja lakisääteiset paperit.
Joo. Mutta mikä on informaatiomuotoilija?
No sepä on hyvä kysymys. Omalla kohdallani se tarkoittaa sitä, ja varmaan monen muunkin kohdalla, että yritetään monimutkaista informaatiota käpistellä sellaiseen muotoon, että ihmisille se on mahdollisimman hyvin käytettävässä ja ymmärrettävässä muodossa, tälleen yksinkertaisesti tai laveasti määriteltynä. Mutta omalla kohdallani se tarkoittaa sitä, että erityisesti koska nyt tässä kyberturvallisuuden kontekstissa asiat on aika monimutkaisia, usein teknisiä ja juurikin osittain myös tätä, että vaikka niinkin yksinkertainen asia kuin, että rakkaat ihmiset, laittakaa kaksivaiheinen tunnistautuminen päälle, niin se on aika monen ikkunan takana. Ja sitten myöskin sen ymmärtäminen, että miksi tämä täytyy tehdä. Niin jo lähtien tällaisista, eli kyberturvallisuus on siten, että, tai se tehdään yhdessä. Eli vaikka pyritään tietenkin luomaan sellaiset rakenteet, että kukaan ei tee virheitä, niin se kuitenkin vaatii valitettavasti edelleen yksilöiltä aika paljon efforttia. Eli mun työ on silleen tehdä tosi monimutkaisista asioista jotenkin silleen tosi simppeleitä ja yrittäviä tarinoita.
Joo, mä tajusin tämän kaksivaiheisuuden nyt viikonloppuna, koska mä avasin Instagramin, sieltä tuli semmoinen, että hei, someone tried to log into your account in New Jersey. Että me estettiin tämä, mutta laita nyt päälle se, niin kun se sun vaihda salasana ja pistä päälle tämä kaksivaihe juttu. Ja sit mä tein niin.
Upea.
Ja mä toivon, että se nyt sit on turvassa, mutta sä yrität siis, ja se oli tärkeää, mutta sun työ on siis visuaalisesti saada ihmiset tekemään tämän.
Joo, muun muassa näin. Tai siis, että semmoinen yleinenhän mantra tässä nyt on, että kaikki on nykyään visuaalista, hirveä kilpailu mediaympäristössä, liikkuva kuva kiinnittää huomioon, kakofonia, jee. Että meikäläisen kohderyhmänä on niinku kaikki aivan silleen tavan kansalaisista organisaatioiden tietoturva-asiantuntijoihin ja toisaalta niihin ihmisiin organisaatioissa, jotka istuu rahahanojen päällä. Ja sitten vielä ihan silleen niin kuin valtion tason niin kuin päättäjiin ja muihin toimijoihin. Eli satun tietämään, että aika korkealla palleilla tuolla pyörii mun PPT tai PowerPoint-härpäkkeet tälläkin hetkellä. Että on silleen, äitikin voi olla ylpeä siellä.
Korkeat pallit.
Mutta
se on osa niin kuin yhteiskunnan meemifikaatiota jollain tavalla, että kaikki, mä näin, että Valkoinen talo on aloittanut nyt semmoisen, niin kuin tiedät sä, että
verohallintotyylisen.
Joo, mutta siis aika jänniä silleen, violets are blue, roses are red, if you are illegal alien, we will deport you, tyyppisiä. Ja sitten on vähän silleen, että tarvitaanko me näin paljon niin kuin meemifikaatiota?
No nimenomaan. Tai siis siinä on vähän myöskin se, että tyhmennetäänkö liikaa nyt siis tosiaan. Tai niin kuin, että ei silleen, että meemithän on korkein intellektuaalisen kulttuurin muoto, mutta niin kuin useinhan siinä joudutaan aika paljon yksinkertaistamaan nyansseja pois. Joskus se on hyvinkin perusteltua, mutta jos kaikki viestintä on sellaista, niin onko se sitten enää hyvä juttu?
Joo, mutta okei. Sä autat ihmisiä ymmärtämään, koska sä olet Anni Laser. Mutta onko se hankala? Koska mä tiedän, että toisaalta meillä on joku, joka on silleen semi on nähnyt tietokoneen ennen, niin kuin minä. Mutta sitten saattaa olla joku niin kuin seniori, joka ei osaa käyttää hiirtä. Ja sitten sun pitää niin kuin saada nämä kaikki ymmärtämään.
Jep. Joo, taitaa olla silleen, että ihan kaikkia kohderyhmiä ei vielä valitettavasti tavoiteta. Ja sellaisella, että laittaa kuvan, että tässä on nyt huijaus. Että huijaus menee näin ja älä mene siihen huijaukseen. Ehkä se on se minimitaso, mikä me yritetään saada läpi kaikille. Mutta sitten on tosiaan se, että muistakaa päivittää laitteet ja mitä ikinä ja että miksi kannattaa niitä laitteita päivittää. Että siellä on semmoisia virheitä jäänyt sinne ohjelmaan, jotka on periaatteessa luukkuja auki internettiin, että kannattaa laittaa ne luukut kiinni. Niin se alkaa jo olla niin abstraktia, että siinä ehkä se sukupolvi Z:n lapsenlapsikin alkaa olla sormisuussa, että mitenkäs sä reititin nyt tai älypakastin nyt päivitellään sitten.
Mulla on semmoinen hot take, a generation Z ei oikeasti ymmärrä mitään.
Ja mä luulen, että se milleniaalit on viimeinen oikeasti teksaavi sukupolvi, että niin kuin me ymmärretään vielä kansiorakenne, mutta sitten sitten nuoremmalla polvelle se on sellainen magic box, mistä tulee asioita.
Hyvä, mä olen samaa mieltä tästä. Joo, mutta mua kiehtoo tämä, koska lähetit vähän esimerkkiä sun informaatiomuotoilusta. Ja tässä yhdessä kuvassa oli nimenomaan näitä eri tech-sukupolvia. Ja mä tykkäsin siitä, että sä olit ratkaisut sen niin, että niillä oli kaiken läppäri edessään, mutta kuinka paljon tarroja niillä oli niiden läppärin kannessa. Niin se kertoi jotain niiden tech-savviudesta, vai?
Ehkä. Joo. Tai siis sehän, se itse asiassa ei kuvaa sukupolvia, vaan se kuvasi ehkä enemmän niitä rooleja, mitä meillä on siellä työpaikalla. Eli että meillä on ne, jotka käy periaatteessa organisaatioissa ja siellä valtionjohdossa pukupäällä höpöttelemässä asioita ja selittämässä asioita. Sitten meillä on ikään kuin ne IT-insinöörit pikepaidoissaan ja sitten siinä oli viimeisenä, muistaakseni tällaiset furrikissan korvat pystyssä, niin tarraläppärinen hakkeri, että meillä on töissä nämä kaikki ihmiset puuhailemassa ja mä sanoisin, että kaikista teksaavyyn on ehkä se tarraläppärihakkeri.
Sä pystyt siis lukemaan tuolla, sä käyt tuolla Espresso Houseissa ja sä näet heti, jos joku on teksäävy ihan vaan sen läppärin kannesta.
Riippuu mitä tarroja siellä on, koska onhan mullakin kaikenlaisia tarroja, mutta ne on ehkä sitten semmoisia eri asioita.
Eikö musta on kiehtoa, mä en ikinä ajatellut, että tää on niin kuin voimakas indikaattori. Mulla on 2 tarraa mun läppärin kannessa, mitä se kertoo musta.
Riippuu mitä tarroja ne on, mutta voi olla, että nyt anteeksi mä sivallan, mutta tämän äskeisen studioasettelun perusteella. Niin
God damn it!
Ja sitten tämä 2-vaiheinen asia myös paljasti, että teksaavyydessä on vielä vähän kehitettävää. Sori, mä nyt observoin tässä äsken.
Meillä on siis, jäin fakkiin. Meillä on kerran tämmöinen kyber-erityisasiantuntija täällä ja heti niin kuin mä huomaan, että sun silmä on hyvin tarkka näissä asioissa. Mutta onko se hyvin salaista myös silloin, mitä sä teet?
Osa on itse asiassa, mikä on kyllä, siinä on kyllä oma hohtonsa. Ja välillä on silleen, että seisot Alepan kassajonossa ja HS-appi pärähtää ja sitten katsot, että mikä suutinen sieltä tuli. Ja sitten oot silleen, että jahas, että tyhjennetäänpä alkuviikon kalenteri sitten, että tulee semmoinen kyberkyttä fiilis.
Joo, koska mä yritin vähän katsella, mikä olet naisiasi, en sukupuolita, mutta mä huomasin esimerkiksi, että sä et ollut päivittänyt Instagramia ehkä vuoteen, kun sä olit tehnyt jonkun, sitten sä teit yhden crazyn mashupin ja sitten sä lopetit.
Kiitos crazystä mashupista ja shoutoutit myös dueton toiselle osapuolelle Walterille, mutta kiitos siitä. Joo, no siis osittainhan tämä on silleen, koska olen turvallisuusviranomainen nyt, niin se on hyvä tekosyy olla olematta aktiivinen somessa, mutta ehkä siellä nyt vähän saisi olla kuitenkin, mutta en ole ollut mikään erityisen somessa roikkumisen suuri, tai siis lurkkaaja olen tietysti, mutta julkaiseminen on aina jotenkin ollut riivaavaa, mutta
voiko sulla olla burner-accountti, missä sä teet asioita?
No siis mulla on, mutta
totta kai sulla on. Okei, hyvä. Joo, mutta tämä on mielenkiintoista, koska sä teet, sä tuut studioon, sä tarkkailet mua, sä ajattelet silleen, ei hitsi mikä spede, ei toi osaa edes tehdä radiota. Ja sitten sä lurkkaat myöhemmin sun burner-accounttiin, mitä mä oon tehnyt tänään. Mutta sä kuitenkin lähetit mulle, ennen kuin me tultiin tänne, vähän esimerkkiä sun töistä.
Joo.
Ja yksi, sulla oli tämmöinen teesi, even a decorative illustration may provide insight.
Oh.
Joo, ja sitten siinä oli kuva jostain tämmöisestä let's hack into the mainframe -hakkerista, jossa oli jotain vihreitä numeroja mustalla taustalla. Ja se oli ilmeisesti huono, koska siinä luki tosi isolla, että ei näin.
Yes, joo, mä vielä lisäsin sen sinne, että sä et nyt vahingossakaan luule, että se oli se mitä. Joo, mun siis yksi tällainen niin kuin pyhä missio tässä työssäni on se, että mä yritän purkaa tätä juurikin tätä mainittua huppuhakkeri Matrix mielikuvaa. Ja itse asiassa olen jonkin verran pohtinutkin tätä, että siitä tehdään tämmöinen synkkä mystinen paikka, niin se ei kyllä niinku yhtään auta sitä, että jos me halutaan muistuttaa, että kyber on osa meidän kaikkien arkea koko ajan ja se on lävistänyt koko yhteiskuntamme, niin se, että se tapahtuu siellä hakkerien nelikätisellä näppäimistöllä, niin ei auta asiaa. Niin siinähän oli sitten jatkoesimerkkinä esimerkiksi tämä hieno kuva palvelunestohyökkäyksistä, eli on hyödyllisempää esimerkiksi yrittää antaa mielikuvaa siitä, että se on semiharmiton tai no vaikka siitä nyt jotain harmia joskus koituukin, niin enemmän se on tosiaan sellaista julkisivun töhrimistä ja mahdollisesti sellainen liikenneruuhka, että hetki pitää jumittaa siellä valtatiellä, mutta sitten saadaan suodatettua ja siivottua se, koska useimmat organisaatiot on kuitenkin hyvin varautuneet sellaisella, no, sellaisella suodattamisella, niin sitten päästään taas eteenpäin liikkumaan. Eli että se on semiharmiton useimmiten se ongelma, eikä suinkaan semmoinen, että sieltä nyt tylyt en tahdo mainita nimiä, mutta että sieltä pommitetaan.
Sä kun oot tämmönen kyberkyttä.
Olkaa hyvä.
Huomaa, mä oon kans buzzwordsmith. Niin onks tiettyä ihmistyyppiä, joka ajattelee, että en minä tarvitse mitään double tier protectionia, että mä pärjään tämän hyvin. Että, niin kun, mä ajattelen, että ne on miehiä, jotka on liian itsevarmoja, ja ne on ehkä niin kun, aloittanut Commodore 64. Ne ajattelee, että mä kyllä osaan ne tietokone hommat, mutta sitten niillä on just pakka levällään.
Toi on hyvä kysymys. Itse asiassa tässä olisi hyvä pistetään korvan taakse, että me oikeasti tehtäisiin tätä analyysiä siitä, että ketkä siellä nyt pahiten kompastelee. Mutta mä valitettavasti luulen, että se on se tyyppi ihmisiä, jotka ei niinku mieti yhtään. Eli juurikin se, että käyttää laitteita, mutta ei sitten. Niin, toki jokainen meistä voi välillä sitten kiireessään ja stresseissä olla silleen, että ahaa, tuli se paketti nyttenpään, kirjaudun tuonne postin sivuille mun pankkitunnuksilla ja humpsista heijakkaa sinne meni.
Joo, siis niin. Onko vaan niinku semmoinen perussääntö nykyään, että ei saa klikata mitään, jos on ollut turvallinen?
No meillä työkaverilla on läppärissä semmoinen iso älä-tarra, niin ja silleen toinen voi olla sellainen, että contains internet asbestos, että mihin tahansa älylaitteeseen voi laittaa, että niinku kaikki. Everything is dangerous, don't do anything. Mutta siis, niin faktana on, että kaikkien meidän, niin kuin, että meillä on nyt tällainen digitaalinen yhteiskunta vahingossa syntynyt tähän, niin se tuo mukanaan tietyt riskinsä ja sen kanssa pitää vaan olla valppaan.
Joo, ja kaikkihan rakastaa digiloikkaa, mutta välillä, siis mulla on vielä CD-soitin käytössä kotona, niin välillä, kun mä kaivoin vanhan CD, mä silleen, todella niin kuin helpottaa. Kukaan ei valvo mua, kukaan ei tule kertomaan vuoden lopussa, että mä oon kuunnellut tätä. Et todella niin kuin, off-grid.
Joo, siis kyllä. Ja, siis itsekin olen tässä niin kuin ruvennut pikkuhiljaa taas kerran kadotettua DVD-kokoelmaani koostamaan uudestaan, koska on se niiden suoratoistopalveluiden armoilla oleminen aika jotenkin haurasta.
Juuri, take that algoritmi. Hei, Anni, huippu mukavaa jutella näin pitkään. Pieni paussi ja sitten puhutaan sun VJ-urasta.
No niin.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Minun nimeni on Kasper Strömman. Vastapäätin istuu Anni Tolvanen, a.k.a. Anni Laser.
Hei vaan hei.
Hei vaan hei. Ja nyt tulee se osuus, mitä kukaan ei odottanut, koska tämä on ensimmäinen ohjelma, mutta mitä tullaan odottamaan, viikon pakkaus.
Visuaalisuus ei ole meidän rakkaus. Katsotaanpa siis viikon pakkaus.
Mitäs pidät mun jingle-skillseistä?
Siis aivan upeita jinglejä. Siis, sitä on suuri kunnia, että soitetaan sisään tämmöisillä fanfaareilla. Huhu.
Mun salaisuus on reverb, eli kaiku.
Joo, luo sen hyvän tilantunnon. Semmoinen warehouse.
Vähän euroviisu, vähän warehouse, vähän olen istunut tynnyrissä, kun teen tätä.
Mm-hmm.
Mutta mä oon antanut sulle, Anni, vähän kotiläksyä. Mä oon pyytänyt sua tuomaan viikon pakkauksen, eli jonkinnäköinen pakkaus. Mitä sä oot ehkä fiilistellyt, mitä sä oot ihmetellyt, että WTF toikin on. Musta tää on kiva, että vaikka tää ei ole suoraan sun alaa, niin kaikki me kävellään tuolla supermarketeissa ulkomailla ja mietitään, että mitä Maria keksi on Maria keksi Espanjassa. Mitä täällä tapahtuu? Mitä sä oot meille tuonut, Anni?
No kuule, valitettavasti mulla ei nyt ole mitään tällaista hienoa ulkkaripakkausta, mutta sen sijaan tällaisen suomalaisen instituution kuin Pillimehu maailman otin käyttöön. Mulla on täällä itse asiassa kahden kilpailevan brändin, koska valtion viranomaisena en saa korostaa vain yhtä. Kaivetaan täältä.
Muista, että tämä ei ole Yle, sä saat sanoa mitä tahansa täällä.
Se on muuten totta.
Joo. Mutta sä oot oikeasti tuonut tämmöisen kokonaisen buffan erilaisia pakkauksia. Siis pillimehuja, mitä yleensä lapset juo ja ehkä koululaiset retkellä, mutta miksei aikuisetkin?
Joo, siis kaikki erinäisillä salaisilla saarifestareilla olleet tietävät, että tämä on ehdottomasti kesän 2025 trendipeverage.
Siis oletko sinä pillimehu connoisseur, Anni?
Suotta piolla. Näiden perusteella en kyllä tiedä, että onko.
Ei siis, nyt ihmiset ei näe tätä, mutta sä toit 7 pillimehua.
Joo, mä ajattelin, että se on sitten voi sullekin tarjoilla tässä.
Tässä on 4, okei, nyt tuli 8. Siis täällä on ensinnäkin mehukattia, joka on tunnettu ehkä mulle enemmän niistä tonkista.
Mm-hmm.
jota käytetään myöhemmin äyskärinä. Mutta niillä on myös, okei, tämä on Trip, mehukatti Trip, onko niin yhdistynyt? Koska mun mielestä Trip oli oma tuotteensa.
No ennen. Kyllä, kun ne on ajat sitten, ja tämä on yksi mun niin kuin tällainen mahdollisesti pieni kritiikin aihe, koska no silleen mehukatti on vahva brändi, mutta silleen Trip mehukin on mun mielestä vahva brändi. Erityisesti siitä kertoo se, että toi Street Credible hedelmät ja vihannekset henkinen kuvitusmaailma niin on pysynyt 90-luvulta lähtien täysin samana. Haluan myös korostaa, että nämä hahmot on mun mielestä sellaisia niin kuin non-binary queer icons, että nämähän on kaikki butch-lesboja mun mielestä. Niin, mä halusin tuoda nämä sen takia, että mä oon aina samaistunut ihan mahdottoman paljon tähän pesäpalloa pelaavaan appelsiiniin.
Totta, onko tämä Ysärvo, onko tämä Y2K? Niin, siitä asiantuntijat on, voi olla monta mieltä.
Niin, kun mä yritin just epätoivoisesti muistella, että uudistuiko se pakkaus joskus siinä, kun mä olin ala-asteen lopulla vai ei, vai että onko ne aina ollut tommoset?
Pakkaukset ainakin siis hieman kypsemmät muistaa, että ne oli semmoisessa pyramidissa aikanaan. Joo. Mutta siitä alkaa olla niin kauan, että mullakin on vain hatarin mielikuvia siitä, että kyllä tämä on niin kuin se tutumpi formaatti, että ehkä se pyramidi oli äärettömän epäkäytännöllinen kaikille. Ainakaan se roisku hirveästi, kun yritti työntää sitä
niin pilliä. Niin, että miksi se oli semmoinen, en tiedä.
Mutta ne on hieno. Sitten sä oot tuonut myös kilpailevan Grandi brändin, joka on jonkinnäköinen comeback-tuote.
Niin, tai siis, että muistaakseni Grandi on kyllä pysynyt melkein koko ajan hyllyissä, mutta sitten siinä oli tosiaan, oli tämä alkuperäinen upea, ehkä hieman cancel-worthy Kari Grandi seikkaili, ja hänkin oli suuri esikuva minulle nuorena, ja sitten siinä oli välissä ehkä vähän semmoinen, voidaan kritisoida ehkä semmoisesta vähän latteasta eläindesignista, ja sitten tuli tämä aika tämmöinen, hei, olen Suomi design-tuote henkinen flat Maria henkinen muotoilu. Yritin tosiaan tuossa, sattui hauska juttu matkalla tänne, eli yritin tuossa matkalla selvittää, että kuka tämä kuvittaja on, joka on tehnyt nämä kuvitukset, mutta DM for credit.
Joo, slaidatkaa Annin Instagramiin, mitä se ei kerro teille, mikä se on, ja kertokaa, kuka nämä on kuvittanut. Ei, mutta se on huvittava jo, niin kuin sä sanot, joskus tuntuu, että ennen vanhaan olikin ne kaikki semmoisia Indiana Jones-kloonia, niin kuin Cary Grandi, joka, ja sitten se tuplamies, joka sanoi, että patukkaa tarjolla.
Totta. No siitä mä onneksi muista ihan hirveästi.
Mutta niitä voi katsoa YouTubesta myöhemminkin. Mutta siis ehkä se oli vaan niin, Indiana Jones oli niin vahva brändi, että sitä ei oli pakko niin kuin vaitata.
Joo, ja silleen kaikki ysäri kasvaneet muistaa, että juoksuhiekka oli silleen maailman kamalia asia, mitä piti oppia varomaan esimerkiksi, niin ei ole tarvinnut sitä taitoa toistaiseksi.
Mä menisin vielä niputtamaan, siis mä oon lähinnä kattonut YouTubesta Del Monte-miehen.
Ah, joo, joka, voi veljet.
Semmoinen siirtomaan herra, joka sanoi, Del Monte-mies sanoo kyllä. Joo, ja sitten siis kaikki orjat, hurraa.
Tuossa niin, että silleen aivan uskomatonta, että onneksi kehitys on edes vähän kehittynyt, vaikka mä pelkään, että nyt otetaan takapakkia sitten. Taas heiluri heilahtaa. Mutta
Grandi-pakkaukset on varsinkin hienoja, kun ne on uudistettu, mutta vähän niin kuin joku näkee näissä myös semmoista 70-lukua, mutta sitten ne on samaan aikaan just tätä niin kuin ehkä semmoinen, no, nollaluvun uusinta versio 70-luvusta ja nyt ollaan jo jossain niin kuin kolmannessa sukupolvessa.
Juuri näin. Joo, kyllä tässä heiluri heilahtamisesta puheen ollen, niin kyllä tässä näkisin vahvan tällaisen retro-tunnelman.
Nämä on ihan fantastisen näköisiä, mutta sä et mene niin pitkälle, että sä oot ulkomailla sitten, sä meet johonkin Aldiin ja sä oot silleen pakko saada pillimehu.
No, täytyy myöntää, että mun pillimehu herääminen on tapahtunut ennen kuin mä, tai siis sen jälkeen, kun viimeksi olen ihan kunnolla käynyt Aldissa pyörimässä, että harmittaa vähän nytten tämä näin. Siis erityisesti hauska, että Aldin nostit silleen formatiivisen puoli vuotta, olen joskus aikoinaan Hollannissa vaihtarinakin viettänyt, että kyllähän siellä erityisesti nämä suklaaströsselipakkaukset ja muut herättivät huomiota. Siis niillähän on ihan upeita pakkausmuotoilua, mutta hitsi kun ei nyt löytynyt arkistoista tähän hätään.
Mun nämä liittyy suhun niin kuin festarikokemukseen.
Joo, no kehtaakohan tässä nyt, mutta shout out Ö-Festille viime vuonna totesimme, että älyttömän kätevä formaatti tämä, että voi käyttää viinilasina myöhemmin. Ja,
hei, muistattaa Radio Helsinki, kaikki, jotka kuuntelevat nytkin, on käynyt Ö-Festissä.
Niin, juurikin näin.
Tämä on tämä demografia nyt, että niin. Sille voi mitään. Mutta festareista puheen ollen, Sä järjestät myös omaa festaria, VJ-festaria.
Kyllä vain. Olen ollut tosiaan muinaisina aikoina perustamassa Aavistusfestival-nimistä videojokeykulttuurin ja audiovisuaalisen taiteen festivaalia. Ja se on tosiaan biennaali ja viime syksynä juuri oli yksi, eli nyt joutuu sitten odottamaan ei ensi vaan sitä seuraavaan syksyyn, että pääsee jälleen videotaiteen äärelle.
Okei, mutta tämä on sun toinen intohimo elämässä, videojockey eli VJ.
Kyllä, joo, ja tämä niveltyy tähän liikkeen muotoiluun hyvin vahvasti. Ja tosiaan niille, jotka ei ole ehkä vielä VJ-kulttuurista tienneet, niin alun perin klubikontekstista versonut tällainen, siis tosiaan siinä, missä DJ miksaa musiikkia, niin sitten VJ miksaa videoita siihen musiikkiin. Ja silleen meidän VJ:n mielestä aika olennainen osa sitä klubikokemusta, että se luo sitten sellaisen immersiivisen, että siinä missä uppoutuu sinne musiikkiin, niin sitten valojen, ja joskus saattaa olla jopa niin, että ei ole valohenkilöä ollenkaan paikalla, vaan sitten ikään kuin VJ tekee myös ne valot siinä samalla. Niin
mä olen totta kai törmännyt VJ:hin, koska niitä on ollut olemassa mitä 90-luvulta saakka.
Jotain semmoista.
Ja sitten mä en ole niin syvällä siinä, mutta mun ennakkoluuloni on, että siinä voi olla joko tosi hyvä tai tosi huono, mutta ei ole semmoista middle groundia oikein VJ-kulttuurissa. Mitä teidän festivaalilla?
No siis sinnehän on tietenkin kuratoitu alan parhaat, että sinnehän ei, tai siis no mun täytyy nyt solidaarisuudesta tietenkin sanoa, että huonotkin ei ole huonoja VJ:itä.
On vaan huonot vaatteet.
Niin, just näin, jotain tämmöistä on vaan huono esitystekniikka. Hommatkaa ne hyvät videotykit arvon klubi-ihmiset.
Ei, mutta jotkut laiskimmat asiat, mitä mä oon nähnyt, on otettu joku vanha mustavalkoinen elokuva, missä vaikka sotilaat marssii, ja sitten sitä vaan niin kuin jerkataan edestakaisin niiden sitä niin kuin liikettä. Niin ja sitten mä oon silleen, eikö sulla enemmän materiaalia. Että kyllä sulla pitäisi olla enemmän materiaalia, jos sä aiot nyt vetää tämän 6 tunnin setin täällä.
Joo. Sitten siihen laitetaan joku semmoinen niin kuin generatiivinen tile-efekti jossain vaiheessa, niin sitten siitä tulee sellainen spykedeellinen ja käännetään värit ja näin. Niin sillähän jo saa, tai niin kuin, että jo sillä saisi, että niin kuin VJ, no silleen osa VJ-toiminnastahan perustuu vahvasti improvisaatioon, koska ethän sä tiedä, että mitä ne DJ sieltä soittelee, että genre ja sitten voi vähän etukäteen kuunnella, että minkä muista ja sitten tietenkin tempo ja näin. Niin että kyllähän se niin kuin itse kelläkin perustuu hyvin vahvasti improvisaatioon, mutta juurikin, että onhan se toiveissa, että olisi vähän enemmän sitä.
Mutta on tosi mielenkiintoista. Siis mä luulen, että monikaan ei ole niin syvällä tässä maailmassa, että onko siinäkin monta eri subgenreä, niin kuin vaikka, tiedätkö sä, psytrance ja grungea.
Joo, on kyllä. Tai niin kuin, että no ehkä tämän voi jaotella silleen, paitsi tekninen lähestymistapa ja sitten toki genre. Eli kyllähän meistä jokainen sitten ehkä sen oman musiikkimakunsa ja sellaisen esteettisen makunsa perusteella soveltuu parhaiten joihinkin tiettyihin musiikkigenreihin. Eli ensinnäkin kaikki Italo-DJ:t saa soitella tai laitella mun salaiselle Burner-accountille viestiä, niin voin tulla jopa opintovapaalta keikalle.
Sä italialainen kuvasto on sitten sulle se tärkeä vai ei?
No ehkä silleen, että siihen se niin kuin muu sellainen yleinen värimaailma ja sitten sellainen tietynlainen graafisuus ja kasari ja leikkisyys sitten siinä vetoavat. Ja sitten tosiaan mähän olen ollut resident VJ:nä tuossa London Zoo brittibassokollektiivissa, niin siinä on ollut sitten siihen semmoinen ehkä just vähän grimeisempi tai semmoinen roiskeisempi estetiikka. Ja rouhempi estetiikka sopii tosi hyvin ja sitten koska siinä on se London Zoo-teema, niin sitten on myöskin ollut hyvä tekosyy sellaisia kaikkia vähän häiritseviä eläinvideoita siellä pyörittää niin tai eläinanimaatioita.
Mä oon vähän researchannut sua, että sä oot jopa saanut apurahan visuaalisen suunnittelun järjestöltä Grafialta, että sä oot kuulemma vienyt VJ-taidetta sitten typografisempaan suuntaan.
Joo, ainakin
sen sä vaan kirjoitit, että saisit sen apurahan.
Just näin. Joo, no siis siinä kyllä sitä on ihan vietykin, eli kyllä mä oon niinku itse asiassa käyttänyt aika paljon sitten niinku tekstipohjaista myöskin. Se oli osittain myöskin sellainen kokeiluhomma sitten, ehkä jossain vaiheessa mä totesin, että se saattaa olla hitusen kringe tai sellaista. Siinä oli vähän sellainen aivopesun meininki, niin mä sitten rupesin vähentää sitä sitten kuitenkin, mutta se oli...
Mutta mitä se lukiksi hack into the mainframe, vai mitä siinä luki?
Just näin. Nobody's free until everybody's free.
Information wants to be free.
Yes, just näin. Mutta siis niin, siinä oli, että joskus keskusteltiin DJ kanssa, että mitä sä haluat, että siellä lukee, tai sitten niinku parhaimmillaan, no oli sellaisia työkaluja, että mä pystyin silleen silleen lennosta kirjoittelemaan sinne jotain ja sitten ne sinne välkähteli, että esimerkiksi Mary Young DJ:n kanssa meillä on hyvä, että hän soittaa melkein joka keikalla Shit on a Dyson nimisen kappaleen ja sitten sieltä pystyy vaikka niin. No se on ehkä semmoinen literalismi tai sellainen, että tuplataan jotain, mikä on ilmeistä, niin se on aina välillä vähän kyseenalaista, mutta ehkä siihen hupihauskaan kappaleeseen.
Ei, mutta mua aidosti kiinnostaa, että onko tämä iso vai pieni skene nykyään?
Mä väittäisin, että se on jossain vaiheessa ollut pikkusen isompi, että nythän on, mä en itse asiassa ole ihan varma, että mikä nyt tällä hetkellä tilanne on, mutta esimerkiksi Kaikun Salongissahan oli pitkään myös VJ-setupiin, mutta nyt se on sieltä otettu pois, niin sehän heti otti aika ison siivun tästä työmahdollisuuksista. Mutta
100%.
Joo, se kammarin tykki on sen verran, ei ole niin prestisiöisi sitten enää. Mutta siellä on hyvät keikat vedetty siellä, varsinkin pienellä puolella, kyllä se on sellainen kiva intiimi. Mutta siis on paljon hyviä tekijöitä, se on silleen pieni, mutta elinvoimainen ja silleen toki, että aavistuksen lisäksi on sitten vielä niin kuin ihan hyvä määrä VJ:tä pyörimässä tuolla ja sitten toki muissa kaupungeissa myös, mutta ei se nyt mikään mega mainstream ole.
Kun sä sanot, että teidän festivaali tai sinun festivaalisi kuratoidaan, niin mutta se ei ole kuitenkaan niin, että sä voit sanoa ei kenellekään, koska onko se niin pieni tämä kenttä?
No ei, kuule. Joo, ja meidän festivaali pitää nyt ehkä sanoa shoutoutit.
Yksin kukaan niitä mitään.
Niin, Folded Visuals Merlelle, Suvi Suvereenille, Random Doctorsille ja vielä ehkä Kvantti Antti Beigeharmolle. Eli kiitos hyvästä festivaaliystävyydestä. Mutta eli meillähän oli siis toissa kerralla meillä oli ihan silleen niin kuin ulkoistettu kuraattori ja sinne haettiin työnäytteillä, portfolioilla ja siis se on ihan kansainvälinen festivaali, että kyllä me ollaan sitten, olisiko se ollut Thaimaasta kauimmainen ihminen hankittu tänne esiintymään. Eli
onko tämäkin niin, että sitten vaikka jossain maassa, niin kuin Thaimaassa, se on ihan valtava tämä?
Itse asiassa mä en ole ihan, siis se on aika saman kokoinen marginaali ehkä monessa paikassa, että se ei ole mitään sellaista isoa VJ-maata, uskaltaisin väittää, mutta että ainakin jossain vaiheessa Pohjoismaissa oli ehkä hitusen vahvempi skene tai että siinä on ehkä sellainen tietynlainen, että lojuuko nurkissa ylimääräistä toimistogearia, eli videotykkejä, että voiko niitä sitten vaan käytellä vaikka jossain undergroundissa, niin siinä saattaa olla joku tällainen korrelaatio. Mutta joo, sanoisin, että ei ole mitään mega isoa VJ-maata, vaikka Suomessa on ehkä se etu, että Aalto-yliopistossa liikegrafiikan kurssi oli pitkään yhdistettynä ja taitaa edelleen olla jonkin sortin digitaalisen visuaalisen viestinnän kurssi yhdistettynä VJ-praktiikkaan, Beigeharmaan, niin niin, että sieltä sitten tulee markkinoille kaikenlaista tekijää, ehkä aina innostuu.
Okei, tätä mä en tiennyt, koska mua kiinnostaa, mä oletan, että sä oot aloittanut ennen kuin tällaista koulutusta oli olemassa.
No, kyllä se oli tietty semmoinen vuotta ennen kuin kävin
kyseisen kurssin. Mutta miten sä itse joudut tai pääsit tai hakeudut tähän maailmaan?
No siis siihen aikaan pyörin jonkin verran noissa konemusapiireissä ja sitten, koska en osaa soittaa levyjä, ei ole tarpeeksi connoisseur tässä hommassa, niin sitten totesin, että hei, minä näitä visuaalisia asioita teen, niin menin sitten Entropy ry:n VJ-kurssille ja sieltä sitten rupesin tekemään ja se oli mukavan salliva, että oli silleen, että voit vaikka vesiväreillä tehdä niitä visuja tai käsin piirtää. Se on hyvää tekemistä, koska silleen oikeastaan kaikki liikkuva kuva, mitä sä teet, niin sä voit käyttää matskuna. Mulla on niin kuin käsin frame animoitui sellaisia joku, että joku rapu napsuttelee saksia henkisiä, niin kuin ihan sellaisia kälysiä viivapiirroksia ja sitten on jotain 3D-grafiikkaa, mitä on joskus harjoitellut, että tavallaan pystyy yhdistämään sen kaiken ja sitten niin kuin se on myös hyvä laboratorio kokeilla kaikkea uutta teknologiaa, että nythän on paljon myös AI-matskua tekeviä ihmisiä. Ja sitten on tietenkin nämä generatiivinen jengi, jotka koodaa visuaalisuutensa tai visunsa.
Fantastista. Puhutaan lisää tästä ja muistakin asioista hetken kuluttua.
Jihaa.
Tämän viikon graafikko. Vastapäätäni istuu Anni Tolvanen.
Hello.
Minä olen Kasper Strömman. Ja nyt me ollaan vihdoinkin päästy tässä ohjelmassa segmenttiin, jota mä kutsun nimellä Kuuma Otto. Ja se kuulostaa tältä.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Sick line, wow.
thanks bro, mä teen vaan parhaani. Mä oon tämmönen niin kuin läppäritaiteilija.
Joo, se on, oi että.
Ja. Mutta me kaikki mietitään kaiken näköisiä asioita, ja sinä, Anni Laser, oot miettinyt tällä viikolla jotain aivan erityistä.
Joo, liikegrafiikan tulevaisuus. No ei, ehkä vähän liian överisti. Mutta mulla oli tällainen hot take, varsinkin ehkä muutama vuosi sitten, niin kaikella rakkaudella oman niin kuin kaikkia kollegoitani kohtaan, mutta silleen mainoksissa näkee tosi laiskaa liikegrafiikkaa tai silleen, että asiat liukuu aneemisesti paikasta toiseen. Niin mun kuuma otto on se, että jokainen, joka tekee liikettä, niin voi niin sanotusti uppaa sitä geimiään sillä, että perehtyy animaation perusteisiin.
Siis puhuitko sä nyt siitä, kun vaikka metrossa on semmoisia näyttötauluja?
Just siellä, hyvä. Että sä,
joo, tai varmaan aika monessa, siis ulkonakin rupeaa nyt olemaan semmoisia tauluja. Ja tämä on, siis varmaan on joku hyvin yksinkertainen työkalu, millä saa huonoa liikettä aikaiseksi, vai?
Joo, tai no, täytyy myöntää, että nyt mä tässä oman tällaisen, että ajan juna on jo ohitseni ajanut, että varmaan on kaiken maailman työkaluja, joilla voin tätä paremminkin tehdä, mutta itsehän olen vielä After Effectsin käyttäjä. Ja siinähän ne perushommat on se, että liikutellaan asioita keyframien avulla. Ja haluan nyt tässä kaikille vinkkinä sanoa, että selvittäkää, mikä on curves, liikekurvet, eli miten se liike hidastuu ja nopeutuu, tai niin kuin erilaiset kiihtyvyysasiat. Eli se, sen sijaan, että objekti liikkuu tasaisesti paikasta A paikkaan B, niin useimmiten todellisessa maailmassa asialla on massa ja tietynlainen kitka, niin sillä kurvestyökalulla voi säätää tätä asiaa, ja se on yksinkertainen asia, jolla liikkeestä saa huomattavasti persoonallisempaa ja vähemmän aneemista.
Onko se vähän niin kuin laittaa puhelimessa ton herätyksen, ja se on tosi satisfying, kun laittaa ne minuutit, että siinä niin kuin, vähän niin kuin yksinkertaisessa osuvassa niin kuin scrollaa, ja sitten se silleen pyri nopeasti ja hitaammin ja hitaammin, ja pysähtyy niin kuin ruletti, vaikka mä aion herätä 7.03 tänään.
Niin, noinkin voi tehdä.
iPhone on ainakin tällainen.
Joo. Siis se on. Toi on ehkä vielä nyt tätä skeumorfismia, jonka mä oon oppinut sulta itse asiassa sun Instagramsista joskus aikoinaan. Eli sitä, että se simuloi, siis UI-elementtiä simuloi jotain oikean maailman objektia.
Okei, hyvä, minä en muistellut tätä.
Eikö ookin? Toivotaan, että toi käsite oli oikein eikä väärin. Mutta joo, esimerkiksi sitä. Tai sitten, että jos sulla on joku hauska pikku tekstinpätkä ja sitten se vaikkapa silleen klik-kläk lähtee ylös. Tai niin kuin, että ikään kuin, mikä tämä on, verhoa nykästään ja sitten se siitä ponnahtaa. Tai että lähteekö se hitaasti kiihtyen vai, ja että hidastaako se, kun se tulee takaisin. Tai
joo, näin. Siis Anni, 100% samaa mieltä sun kanssa.
Yes.
Mä luulisin, että se on vaan, onko se vaan niin, että kukaan ei välitä paitsi me kaksi?
Kyllä mä luulen, että aika monet välittää, mutta mä ymmärrän, että on kiire ihmisille ja kaikkeen, mutta että kun tähän on, mä haluan nyt ilmoittaa, että tähän on saatavana plugareita, nyt mulla ei tietenkään mitään näistä niin kuin shoutouttaa teille, mutta löytyy plugareita ja sittenhän tosiaan on olemassa tällaisia työkaluja, myös selainpohjaisia, missä pystyy sitten ikään kuin valmiista liikekirjastosta tällaisia poimimaan, mutta mä haluan myöskin tässä kannustaa ihmisiä kehittämään erilaisia liikekieliä esimerkiksi eri brändeille, tai että tähän olen itse viestintätoimistoaikoina niin erityisesti pyrkinyt kiinnittämään huomiota, että ei tee kaikille, tai että mulla on ne tietyt signature-kiihtyvyydet, mistä mä tykkään itse, että tää liikkuu kuin mikkihiiri nyt tonne noin. Mutta sitten silleen, että on yrittänyt vähän siihen brändin henkeen miettiä, että miten ne kikkareet siellä liikkuu.
Joo, ja en mä tiedä. Mä luulen, että tämä on sama asia kuin jokainen on graafinen suunnittelija, koska osaa käyttää Canvaa tänä
just
päivänä.
Näin. Joo.
että se on vaan, se on helppoa, se on niinku tarpeeksi hyvää, mutta oikeastaan vaan ne, joilla on vähän mielenkiintoa tähän asiaan, niin niitä kiinnostaa. Se on vähän niin kuin AI-kuvitukset, että kukaan ei niinku näe, että ne on haisevia kasvoja kaikki.
Siis aivan uskomaton. Tai silleen, joo, se on sellainen hyvä testi ihmiselle, että kuulostelee vähän, että mitä mieltä sä oot AI-taiteesta. Ja sitten jos se on sellainen, että ei, niin sitten voi olla sellainen, okei, okay, we can be friends now.
Varsinkin vanhemmat ihmiset on lähettänyt viime joulun sellaisia joulukortteja. Joo. Ja se on silleen, että ei me voida olla sukua enää.
Niin. Tai silleen, että tämä nyt paljastaa aika hyvin sen, että makua ei voi ostaa. Tai, silleen, tai siis kylläpä kuulosti elitistiseltä, mutta come on. Ja joo, erityisesti ehkä tuolla, tai että on ollut sitten sellaisia kokemuksia myöskin, että kun ei myöskään tavallaan osaa lukea sitä, että mitä se kuva viestii, niin siellä saattaa sitten välittää aika erikoisia subtekstejä, jos se sinne kuvittelee. No joo, usein kaikki on hirveän amerikkalaista esimerkiksi.
Hienoa.
Joo.
Mun hot take, eli kuuma otto, tangeeraa vähän tätä.
Noniin.
Ja kuuntele tätä. AI on sama kuin Dubai.
Oh.
Mun täytyy vähän avata tätä.
Joo, kyllä, kiitos.
Mutta siis mä mietin, että kaikki tekoälystä puhutaan paljon. Mutta mä oon miettinyt tätä, että niissä on niin paljon samaa AI:ssa ja Dubain kaupungissa. Molemmat on täysin keinotekaisia, molemmat hyvin energiaa vieviä. Ja jos näkee kuvan Dubaista, niin eikö se ole ihan sen näköinen, kun AI olisi tehnyt sen?
On.
Mä yritin googlata ennen tätä ja näkyy aina semmoinen täysin puhdas cityscape, missä ei ole yhtään roskaa missään. Rakennukset on vähän häiritsevästi tuttuja, mutta ei kuitenkaan. Et se yhden kuvan, missä meillä on, onko toi Big Ben? Ei, se on kaksi kertaa niin iso, mutta se on kuitenkin selkeästi niin kuin prompti on ollut Big Ben, kun arkkitehdit on piirtänyt sen tänne aavikkoon. Ja onko sä miettinyt nimeä? Dubai. Eikö tämä ole ihan selvää?
Kyllä.
Ja siis... Tunneeko sä ketään, joka on käynyt Dubaissa?
Kyllä jotain.
Ai sä tunnet. Koska mä en tunne ketään, mä en ole itse käynyt Dubaissa. Mä en ole varma, onko Dubaita olemassa ylipäätänsä.
Totta, joo. It's all a hoax. Joo, ne on ollut jotain viestintäkonsultteja, jotka siellä on käynyt, niin se voi olla, että se on joku maailmanlaajuinen scheme.
Mutta mä luulen, että se on vaan luotu jonkinnäköisen representaatiotaan, että tämä on AI:n fyysinen ilmentymä keskellä aavikkoa. Ja onko se siellä päin ne kanssa rakentaa sitä kilometrin pitäistä peilitalu, joka ulottuu jonkun Neom-kaupunki, joka ulottuu viidakon läpi. No mutta siis tällaisia hulluja projekteja. Ja kaikki pitää olla maailman korkeinta. Ja se ei ole mitenkään niin, että ei olisi tilaa rakentaa aavikkoon, vaan sen pitää vaan olla maailman korkein, koska AI.
Joo. Siis kyllä. Siis en voisi olla enempää samaa mieltä. Siis tämähän on aivan... Ostan tämän täysin. Itse asiassa, haluatko kuulla täysin tästä hieman aiheesta? Tai tiedätkö teorian rokon basiliskista?
En.
Okei, sehän on siis tämmöinen hassun hauska, eli sun täytyy valmistautua general-tekoälyn tuloon, tai siis overlord-tekoälyn tuloon sillä, että sun täytyy edesauttaa sen syntymistä mahdollisimman paljon, koska jos sä oot ikään kuin ollut sitä vastaan aikoinaan, niin se tekoäly lopulta, kun se pääsee valtaan, niin se kopioi sun tietoisuuden ja kiduttaa sua ikuisesti rangaistuksena siinä, että sä et ollut sen puolella silloin, kun tää tuli. Eli mä luulen, että Dubai valmistautuu tähän. Anteeksi, tämä on...
Onko tämä tämmöinen niin kuin I for one, welcome on your overlords tyyppinen?
Joo, kyllä.
Okei. Simpsons-referenssi siinäkin. Vakavasti puhuen, huolestuttaako sua AI? Montako vuotta ennen kuin se vie sun kyberturvallisuus ja VJ-hommat?
No sehän on varmaan kyllä tuossa.
Sinähän varmaan niin kuin mietit, ajattelet, älyllistät sun VJ-toimintaa, mutta eikö AI... olisi aika hyvä tekemään vaan jotain.
No siis kyllä varmasti, siis jotain, siis audioreaktiivista, siis pitää vaan välkytellä jännittäviä visuaaleja, niin kyllä se varmaan, ja sitten se pystyisi siihen sisällyttämään vielä jotain sellaista, että se ottaisi jotain neurofeedbackia sieltä tanssijoista, ja jotain pulssia mittaisi siinä samalla. Ja
tähän kuulosti ihan fantastiselta.
Eikö ihanaa, joo, vähän mainoksia sinne väliin.
Se on vähän sama, kun mä kävin Barcelonassa viime vuonna, ja siellä on tämä kuuluisa Gaudin talo Casa Batlló, joka on Art Nouveaun yksi merkkiteos. Sinä nyökyttelet hyväksyvästi, sinä olet ehkä käynyt siellä, oletko?
No en ole käynyt, mutta
joo.
Tiedän.
No nyt silloin oli, no sehän on seissyt siinä 100 vuotta, mutta nyt niillä oli viime vuonna semmoinen käsittääkseni vähän niin kuin uutuus, että ne on rakentunut sen talon alle bunkkerin. Semmoinen kuin harmaa bunkkeri.
Mm-hmm.
Ja sitten oli silleen, että nyt me ollaan luotu AI:n avulla tämmöinen AI Casa Batlló kautta Gaudi taideteos, missä AI on skreipannut nettiin ja me ollaan löydetty 1 000 000 kuvaa tuosta, no sanon nytten siis tämän Gaudin rakennuksista. Mm. Ja sitten ne pyöri siinä niin kuin kaikilla neljällä pinnalla. Ja sitten loppujen lopuksi ne teki Gaudin naaman. Ja sitten kukaan ei ollut silleen, että vau. Kaikki oli vaan silleen, miksi me ollaan täällä kellarissa. Ja katsotaan tämän robotin tekemää outoa valoshouta. Ja mä olin iloinen siitä, että kukaan ei silleen taputtanut ja olleen silleen, että this is the most fantastic thing we've seen. Että ehkä siinä mielessä on vähän toivoa, että vielä joku ihminenkin voisi olla tuossa VJ:n puikoissa.
Joo, joo, kun tämä kuulostaa ihan lupaavalta, että makua on vielä jossain jäljellä ihmisillä. Tai niin, niin, no en mä haluaisi niin täysin redusoida tätä tähän niin makukysymykseen, mutta ehkä semmoinen terve järki, että oliko pakko.
Joo. Mietin, että meillä rupeaa pikkuhiljaa lähestymään tämän meidän lähetyksen loppu, mutta olisiko sulla vinkkejä ja tipsejä ihmisille, jotka haluaa esimerkiksi VJ-uralle lähteä, että miten se tehdään tänä päivänä?
No siinäpä vasta kysymys. No tässähän on kaksi aspektia, eli tämä innes taiteellinen praktiikka ja sitten varmaan se, että löytää ne paikat ja ihmiset, missä pääsee tekemään. Mutta että kannustan etsimään jonkun DJ:n. Tai no siis päätymään jotenkin paikkoihin, missä kulttuuria tehdään ja sieltä ensinnäkin ystäviä hankkimaan. Mutta toisekseen tosiaan homman alkuunhan pääsee sillä, että valitsee jonkinlainen liikkuvan kuvan tekniikka, mikä itseäsi kiinnostaa ja lähde kokeilemaan. Ja sitten varsinaisena VJ-ohjelmistoina voisin suositella vaikkapa kokeiluversiona ilmaista VDMX:ää, joka on kyllä tosi monimutkainen, ja sitten Resolumea. Ja niillä sitten pääsee siihen live-miksaamisen makuun. Mutta siitä voi mielestäni hyvin aloittaa, että pohdiskelee, että millaisesta liikkuvasta kuvasta tykkää tai mitä haluaisi oppia tekemään. Ja siinä samallahan sitten ikään kuin saa liikegraafikon taitoja myöskin kartutettua.
Anni, you had me at ilmainen. Sitten mä myös kysyn kaikelta mun vieraalta, eli lähinnä sulta tähän mennessä, että onko sulla vielä jotain suositeltavaa lukemista, katsomista, kuunneltavaa kuulijoilla, joku, joka on inspiroinut sua viime aikoina?
Joo, itse asiassa toi, nyt varmaan äänen sen nimen väärin, mutta Rutger Bregmanin Moraalinen kunnianhimo -teos, joka on tämmöinen filosofista self-helppiä. Tämä ei nyt varsinaisesti visuaaliseen viestintään liity muuten kuin se, että mä luin sitä innoissani, siinä on siis tosiaan teoksen tagline on, että miten lakkaat haaskaamasta lahjojasi ja autat maailman pelastamisesta tai jotain tällaista. Ja sitten mä jotenkin innoissani pläräsin sitä, että milloin tulee visuaalisen viestinnän muotoilijat, että nyt on kaikki lakimiehet ja bisneshenkilöt, että millä tavoin silleen, että se tarvitsee vain aika pienen joukon tosi dedikoituneita ihmisiä, jotka sitten pystyy sysäämään sen liikkeen siten, että rupeaa tulemaan muita ihmisiä mukaan. Et sinänsä se on tällainen lohdullinen sanoma. Siinä on tosi paljon kaikkia esimerkkejä tästä, että miten esimerkiksi tämä rasismin vastainen liikehdintä Yhdysvalloissa ei alkanut pelkästään Rosa Parksista, vaan hänen taustallaan olikin valtava aktivistikoneisto, joka sitten vaan odotti hetkeä, milloin se Rosa Parks tekee sen. Tai että se oli täysin suunniteltu, että Rosa Parks tekee sen jutun jossain vaiheessa ja sitten lähdettiin pyörittämään sitä kansanliikettä, niin tällaisia. Ja sitten mä odotin koko sen kirjan läpi, että milloin puhutaan visuaalisen viestinnän muotoilusta. Niin kyllä sen lopussa oli sitten, että voit sinä tarjota jollekin paikallisjärjestölle jotain. Että oli se, ehkä mä kannustan kaikkia visuaalisen viestinnän muotoilijoita sitten miettimään. Tosin niin esimerkiksi tässä Rosa Parks-esimerkissä, niin heillä oli myöskin silleen flyerit ja okei, oli vahva viestintäkampanja mietittynä ja kaikki öisin valokopioivat omilla työpaikoillaan lisää flaikkuja. Ja esimerkiksi Pariisin 1968 kansannousus tai niin opiskelijaliikkeessä, niin olihan sielläkin, että paikalliset taidekoulut öisin, silkkipaino, kauhean. Niin silkkipainoivat sitten julisteita, että kyllä visuaalisella viestiöilläkin on. Vaikka tämä on ehkä tämmöinen tarina, jota tykkäämme kertoa itsellemme, mutta joo.
Fantastista! Kiitos sydämellisesti Anni Tolvanen, a.k.a. Anni Lasaret, pääsit käymään. Nyt otetaan kuule mehut.
Yes.
Ja lähdetään tuonne ulkoilmaan. Saanko mä ton vadelman?
Saat todellakin. Loistavaa. Tää oli oikein, koska tää musta on mun juttu.
Vau. Ensi viikolla joku vähintään yhtä mielenkiintoinen ihminen. Nähdään silloin. Moi.
Moikka.
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään utuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko, viikon graafikko. tiedätte mikä on apinalaatikko. Viikon graafikko. Hän on viikon graafikko.